Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Khadija Riyami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Januari 22 mwaka 2020. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, licha ya jeshi la DRC kudhibiti tena mji wa Salama Bila katika mkoa wa Maniema baada ya mapigano na wanamgambo wa Maimai, wakazi wa mji huo wanasema hawako tayari kurejea makwao.
Tunaogopa kurudi kusema wale wa Maimai watarudi kupiga government. Amesambaza vikaratasi kwa kusema watarudi sana, muda ndio hatujua. Ndio inatia watu woga.
Katika habari nyingine, baraza la Senate la Marekani jana limeanza kusikiliza shauri la kumshtaki Rais Donald Trump aondolewe madarakani. Kipi wachambuzi wanatarajia kukiona katika shauri hilo?
Kwa wakati huu mchakato huu umefika kwenye baraza la Senate. Mchakato huu utazingirwa na vuta ni kuvute za kisiasa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riyami ya kusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, kesi ya kumshtaki rais wa Marekani Donald Trump imeanza katika baraza la Senate jana Jumanne, huku majadiliano kuhusu kanuni katika uendeshaji wa kesi hiyo ambayo ni ya tatu katika historia ya Marekani kuona kama rais Trump aondolewe mamlakani kwa kukiuka kiapo cha ofisini. Wakili wa Trump, mwanasheria wa White House Pat Cipollone, alisema kwa kiongozi walio wengi katika Senate Republican Mitch McConnell alipendekeza muda mwafaka na vigezo ambavyo vitatumika katika kesi hiyo kwa kusonga mbele kwa haki na hatimaye itapelekea rais kufutiwa mashtaka kwa vipengele viwili kwa sababu hajafanya kosa lolote. Wakati kesi ilipoanza, McConnell aliachana na mpango wake wa awali wa kikao cha saa 12 kuanzia Jumatano hadi Jumamosi wiki hii, ambacho huenda ikasababisha wajumbe kukaa hadi usiku sana katika siku hizo za kesi. Badala yake aliamua kikao cha saa 8 huko endesha mashtaka wa Democrat wakiwasilisha hoja zao dhidi ya Trump kwa muda wa siku 3 na mawakili wa Trump wakitoa utetezi wao kwa muda wa siku 3 katika vikao vya saa 8. Doria ya jeshi la Marekani imezuia msafara wa kijeshi wa Russia kutumia barabara kuu kaskazini mashariki mwa Syria, huku kukiwa na mivutano kati ya pande zote, ripoti za kieneo zimesema. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights ambalo linafuatilia vita linaotafiti nchini humo na wameripoti jana Jumanne kwamba majeshi ya Marekani hakuyaruhusu magari ya kijeshi ya Russia kutumia barabara katika miji inayoshikiliwa na Wakurdi upande wa kaskazini mashariki mwa nchi. Msafara wa Russia ulikuwa unajaribu kufika kwenye kivuko cha mpakani kati ya Syria na Iraq, ambacho kiko chini ya udhibiti wa majeshi ya Syrian Democratic Forces, SDF, yanayoungwa mkono na Marekani, kundi hilo limesema. Baada ya jeshi la Uturuki na washirika wake wanamgambo wa Syria kufanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa SDF mwezi Oktoba mwaka jana, Russia, mfuasi mkuu wa rais wa Syria Bashar al-Assad, iliingia na kuongeza uwepo wake wa kijeshi huko kaskazini mashariki mwa nchi kufuatia uamuzi wa Marekani kuondoa wanajeshi wake katika eneo la mpaka kati ya Syria na Uturuki. Serikali ya Burkina Faso jana ilitoa wito kwa wakazi wa vijiji vinavyoshambuliwa na wanajihad kujitoleana kushirikiana na serikali katika mapambano dhidi ya maeneo ya kaskazini mwa Burkina Faso na kusababisha vifo vya watu 36. Taarifa ya shirika la habari la Ufaransa AFP inasomwa na Patrick Nduimana.
Kundi la kigaidi liliua watu 32 wakati liliposhambulia na kuchoma moto soko la kijiji cha Nagraogo kabla ya kuua watu 4 zaidi katika kijiji cha Alamu, taarifa ya serikali imesema. Waziri wa mawasiliano Remy Fulgence Danjinu amesema serikali ilipokea kwa uchungu na hasira vifo vya raia wa Burkina Faso 36 katika jimbo la Samatenga baada ya shambulizi la kigaidi. Mamia ya watu walikimbia makazi yao na kukimbilia katika mji wa Kaya kufuatia shambulizi na Jumatatu, wakazi wameiambia AFP. Jumanne, bunge la Burkina Faso lilipitisha kwa kauli moja sheria inayoruhusu kuandikisha wanavijiji wa kujitolea katika vita dhidi ya wanajihadi. Kulingana na sheria hiyo, wananchi hao watakaojitolea wanatakiwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 18, wataandikishwa katika mikoa yao kwa makubaliano na wanavijiji. Watapewa mafunzo ya kijeshi katika kipindi cha siku 14, baadaye watapewa silaha ndogondogo na vifaa vingine vya mawasiliano. Rais wa Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, ametangaza maombolezo ya kitaifa ya siku 2 leo na Alhamisi kufuatia mauaji hayo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameitaka jumuiya ya kimataifa jana Jumanne kuongeza shinikizo kwa pande hasimu nchini Libya ili kuimarisha sitisho la mapigano na kusonga mbele kwenye utaratibu wa amani. Tuna sitisho la mapigano, Guterres amewaambia wanahabari na kuongeza kuwa kuna ukiukaji wa ndani. Tunahitajika kusonga mbele na sitisho la mapigano na kutoka huko tuende kwenye utaratibu wa kweli wa kisiasa, na huko bado hatujafika. Mkuu wa Umoja Mataifa alizungumza na wanahabari baada ya mkutano wa faragha wa saa 2 na mataifa 15 wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, alipoeleza kuhusu matokeo ya mkutano wa Jumapili uliofanyika Berlin nchini Ujerumani ambapo yeye alihudhuria. Mkutano huo uliandaliwa na Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, ambaye aliwajumuisha viongozi kadhaa wanachama wa Baraza la Usalama na nchi nyingine zikiwemo Uturuki, Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao wana ushawishi mkubwa katika mzozo wa Libya. Waziri Mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok amesema Jumanne kwamba nchi yake haina fedha za kigeni kulinda thamani ya paundi ya Sudan na kwamba kuna mapungufu ya muundo. Dola ilikuwa inauzwa kwa paundi 100 za Sudan katika mabadilishano ya fedha taslimu siku ya Jumatatu, ukilinganisha na paundi 88 wiki iliyopita. Huku mwanya kati ya kiwango cha rasmi cha serikali kikiwa ni paundi 45 kwa dola, na mwanya huo unazidi kupanuka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Hamdok amesema kwa dola ilikuwa inauzwa kwa paundi 95 kwa dola moja siku ya Jumanne. Baraza la utawala nchini humo lilipitisha bajeti mwezi Disemba mwaka jana, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kuangushwa kwa utawala wa muda mrefu wa Omar al-Bashir, ambaye katika miaka yake ya mwisho madarakani nchi hiyo ilikuwa imegubikwa na hali mbaya ya kiuchumi. Benki imekuwa ikichapisha paundi za Sudan sawa na dola milioni 200 kwa mwezi ili kununua na kuuza dhahabu ili kuweza kupata bidhaa kama vile mafuta na ngano, na hatua ambayo ilisababisha mfumuko mkubwa wa bei.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ripoti iliyopewa muhimu wa juu leo ni kuhusu kesi ya mashtaka ya kutaka Rais Donald Trump aondolewe madarakani, ambayo imeanza kusikilizwa leo katika baraza la jana katika baraza la Seneti. Kama nilivyosema, baraza la Seneti la Marekani jana limeanza kusikiliza shauri la kumshtaki Rais Donald Trump aondolewe madarakani kwa makosa ya kutumia vibaya madaraka na kulizuia baraza la wawakilishi kufanya uchunguzi wake wa kisheria. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda, na ameanza kumuuliza iwapo kuna mabadiliko yoyote anatarajia kuyaona katika shauri hili.
Kwa wakati huu mchakato huu umefika kwenye baraza la Senate, na inaonekana bayana ya kwamba mchakato huu utazingirwa na vuta ni kuvute za kisiasa. Cha msingi ni kwamba lazima wajumbe wa Senate waamue ni mswada gani au miswada gani itakayowasilishwa, kama kutakuwa na ushuhuda mwingine ambao utaingizwa, na vile wataweza kuendeleza kazi ya kujaribu kumchunguza Bwana Trump. Kwa hivyo hii ni sera ya kisiasa, lakini pia ni sera ya kisheria, lakini kutakuwa na siasa nyingi sana kule ndani.
Watu ambao wamekuwa wakiona kwamba swala hili pengine ni la mchezo ama swala hili halitofika mbali, umbali huu utakwenda mpaka mwisho wake kufikia nini hasa?
ni vigumu kuweza kubashiri ni uchunguzi huu utaenda vipi. Huenda bwana Trump aendelee kuwa rais wa Marekani, lakini hata kwa wakati huu ni pigo kubwa, manake alipewa onyo kwenye jumbe la baraza la mawakilishi, na ndiposa kesi hii inaendelezwa kwenye Senate. Kwa hivyo hata akiendelea akipata hatamu nyingine ya uongozi, wengi ambao wamepigwa kalamu kwenye jumbe la wawakilishi kama Clinton na pia yule Nixon aliyelazimishwa kujitoa kwenye uraisi, ni pigo kwenye kiti cha uraisi. Lakini pia kwa upande mwingine kwa wanademokrat, michakato kama hii ikiendelea, ni kama bwana Trump pia wakati mwingine huendelea ikaonekana kwamba anapigwa matope, na Marekani kwa ujumla inapigwa matope, na kwamba taifa lina shida nyingi kule kuna Mashariki ya Kati, hivi patashika na China. Kwa hivyo pia huenda pia ukamsaidia bwana Trump. Ni vile chenga hizi za kisiasa, hatujui vitafika wapi, na pia kwamba hatujui kama ushuhuda mwingine utakubaliwa kwenye Senate. Haya ndiyo vigezo ambavyo vinajadiliwa kwa wakati huu.
Kwa mazingira ambayo yapo, je, tutarajie kuona wale ambao tunawasema kwamba ni mashuhuda wapya kwa ajili ya kueleza kinagaubaga kile ambacho kilijitokeza?
Sifikirie wana Republican watakubali kuwe na ushuhuda mwingine, manake watasema ya kwamba wengi ambao wana Democrat wanataka waje kutoa ushuhuda kama bwana Bolton, hawa ni maafisa wa serikali. Sio vizuri siri za serikali ziweze kuondolewa tu waziwazi kwa dunia nzima, hata kwa maadui wa Marekani. Ndiposa nafikiria, manake wana Senate, wana Republican, wana Senate wengi, lazima wataendeleza muongozo wa mchakato huu kwa njia ambayo wanaitaka.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika huko DRC kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa, Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Punde Hadija Riami anakuletea habari zaidi za dunia.
Kizazi kipya cha nzige kimeingia nchini Ethiopia, na kwa mara nyingine tena wanatishia mazao na usalama wa chakula nchini humo, maafisa wa kilimo wamesema. Dereje Hirfa, mkuu wa udhibiti wa nzige katika mkoa wa Oromia, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kundi jipya la nzige kwa mara ya kwanza limeripotiwa wiki iliyopita katika wilaya ya Raya, na tangu wakati huo wamesambaa kote katika maelfu ya hekta katika wilaya 40 za mkoa huo. Wimbi kama hilo lilipiga Ethiopia mwaka mmoja uliopita. Idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID imesema inaamini kwa mvua kubwa ambazo zimenyesha Afrika Mashariki zimechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa nzige katika eneo hilo. Kundi jipya la nzige limewasili kutoka Somaliland wakati wanaendelea kuzaliana katika pande zote mbili za bahari ya Sham na nchini Sudan na Eritrea, kwa mujibu wa wataalamu. Angola inazitaka nchi nyingine kusaidia katika kupata fedha za umma ambazo zimepotea kwa sababu ya rushwa. Waziri wa nchi katika masuala ya uratibu wa uchumi Manuel Jose Nunes amesema jana Jumanne. Rais wa Angola Joao Lourenco alisema alipochukua madaraka mwaka 2017 kwamba atapambana na rushwa na mageuzi ya kiuchumi. Tunachukua njia zote za kisheria, kimahakama na kidiplomasia kuhakikisha kwa tunazipata rasilimali hizo, amesema Nunes Junior huko Chatham House, London, Uingereza. Amekataa kusema nchi gani ambazo serikali imewasiliana nazo. Tunaomba ushirikiano wa kimataifa kuunga mkono utaratibu huu, kusaidia kuangalia kesi zinazohusu rushwa ambazo tayari tumezitambua au zile ambazo hatujazibaini bado. Uchunguzi wa Angola umeongezeka tangu mamlaka ilipokamata mali za Isabel dos Santos, mtoto wa kwanza wa rais wa zamani wa taifa hilo, ambaye ameshtumiwa kujipatia zaidi ya dola bilioni 1 fedha za umma kinyume cha sheria. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kamishna wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi jana amesema ulimwengu unahitaji kujiandaa kupokea mamilioni ya watu watakaolazimika kuondoka katika makazi yao kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Ni ripoti ya shirika la habari la Reuters inayosomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Akizungumza na Reuters jana Jumanne pembeni ya mkutano wa uchumi duniani mjini Davos nchini Uswisi, kiongozi wa UNHCR Filippo Grandi amesema uamuzi wa Umoja Mataifa wiki hii unaeleza kuwa waliokimbia kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa walistahili kulindwa kimataifa, na hilo linahitaji michango mikubwa ya serikali. Jumatatu, kamati ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa ilichukua uamuzi wa kihistoria kuhusu shauri lililowasilishwa na raia wa taifa la Kiribati katika ukanda wa Pacific dhidi ya New Zealand baada ya viongozi wa New Zealand kupinga ombi lake la kupewa hifadhi. Gandhi anasema uamuzi huo umeeleza kuwa ukiwa na tishio la haraka kwa maisha yako kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kwa sababu ya dharura ya hali ya hewa, na ukivuka mpaka kwenda nchi nyingine, hustahili kurudishwa kwa sababu maisha yako yatakuwa katika hatari, kama kwenye vita au katika mateso. Lazima tujiandae kwa idadi kubwa ya watu wanaohama makazi yao bila kutaka, Gandhi ameongeza. Sababu ya watu kutoroka makazi yao kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ni mfano wa moto wa misituni huko Australia, ongezeko la viwango vya maji ya bahari ambavyo vinaathiri visiwa katika nyanda za chini, uharibifu wa mazao na mifugo barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na mafuriko yanayoshuhudiwa ulimwenguni. Kwa kipindi cha miaka 70 ya uhai wake, UNHCR imekuwa ikisaidia watu wanaokimbia kutoka katika nchi maskini kutokana na migogoro. Swala la mabadiliko ya hali ya hewa lilikuwa halizingatiwi. Huu ni uthibitisho mwingine kwamba hamahama ya wakimbizi na suala kubwa la uhamiaji wa watu ni changamoto ya ulimwengu ambayo haiwezi kuachiwa nchi chache, Gandhi amesema. Mkataba wa Umoja Mataifa kuhusu hadhi ya wakimbizi uliosainiwa mwaka 1951 hauna kipengele chochote kinachoeleza kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ni sababu inayoweza kupelekea watu kukimbia nchi yao na kuomba hifadhi katika nchi nyingine. Kadri madhara ya mabadiliko ya hewa yanavyoongezeka, ndivyo masuala ya kisheria yanavyokuwa magumu. Bajeti ya UNHCR ilitoka kwenye dola bilioni 1 kila mwaka miaka 1990 na kuongezeka hadi dola bilioni 8.6 mwaka 2019 kufuatia migogoro nchini Iraq, Afghanistan na Syria ambayo ililazimisha raia kukimbia. Leo UNHCR inasaidia zaidi ya watu milioni 70 waliolazimika kutoroka makazi yao.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tunaelekea huko nchini DRC, ambako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ya wasiwasi inazidi kuripotiwa katika mji wa Salamabila mkoani Manyema, licha ya jeshi kutangaza kulidhibiti eneo hilo tangu wiki iliyopita. Wakazi waliokimbilia msituni wamebaki huko huko, hawataki kurudi nyumbani wakihofia kwa huenda wapiganaji wa Maimai watarudi tena kupambana kwa ajili ya eneo hilo ambalo lina shughuli za uchimbaji wa madini. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anatueleza zaidi.
Wakazi wa Salamabila wanashuhudia hali ya hofu baada ya vikaratasi vilivyosambazwa katika mji wao kumepita wiki moja na wapiganaji Maimai wa kundi linalojiita Malaika. Vikaratasi vinavyowataka kuokoa maisha yao kwa kuondoka katika mji huo haraka iwezekanavyo, sababu hivi karibuni watashambulia mara tena. Licha ya kuwa wameusikia mwito wa jeshi ili watoke misituni na kurudi nyumbani, wakazi hao wanazidi kubaki misituni wakihofia usalama wao. Serge kila mwaka ni miongoni, na hapa anashuhudia.
Tuko porini, wengine wamebaki, wamwa wameenda Kasongo, wengine Kopakopa, wengine Masabihi, wengine Wamaza, wengine Kilembwe. Tunaogopa kurudi kusema wale wa Maimai watarudi kupiga government. Wamesambaza vikaratasi kwa kusema watarudi sana muda, ndio hatujua. Ndio inatia watu woga.
Wakiwa misituni, wakazi hao wanashuhudia hali mbaya wanamoishi, mkiwemo hasa ukosefu wa chakula, ukosefu wa matibabu, hali ya kuwa watoto wao hawasome, na pia kusimama kwa kazi zao za kiuchumi, anavyoeleza Diedone wa Mulumba, mkazi mwingine wa Salamabila.
Wakuu viongozi wa serikali watafute suluhisho jepesi iwezekanavyo, sababu wanaoangamia sasa ni sisi raia. Watoto wanaacha masomo, waganga tajari walishakimbia. Unajua, bila amani hakuna kinachoendelea.
msemaji wa operesheni za kijeshi zinazoitwa Sokola ya pili hapa Kivu Kusini na pia huko Maniema, Kapiteni Dedone Kasereka, anahisi kwamba ikiwa baadhi ya wakazi wanakusudia kubaki misituni licha ya kuwa jeshi limetangaza kudhibiti eneo la Salamabila, ni kutokana tu na uoga, sababu kiongozi wa kundi hilo la wapiganaji Maimai Malaika, Sheikh Hassan, pamoja na wapiganaji hao wote ni wenyeji wa Salamabila. Kapiteni Kasereka anahakikisha kwamba jeshi la FRDC limeanza shughuli za kuhamasisha wakazi hao warudi nyumbani, na jeshi limewaahidi kwamba watalindiwa usalama wao.
Unajua hao majimaji wote wanapigana eneo hiyo ni watoto wa mjini, ni watoto ambao wamezaliwa hiyo mafasi, wanakuwa na wababa wa mama katika mjini hiyo. Wakati wanatoa aliko kama na hiyo, mara nyingi wa ndugu zao wanakuwa na nia ya kukii mambo wanaambiwa, lakini tunawaambia hao huyo majimaji Sheikh Hassan na watu wake wote waweke silaha chini, wajiripoti kwa jeshi na tutawapokea, kwani ni wakongomani wazee.
Kumbuka kwamba hivi karibuni jeshi la FRDC lilishotea kidole kile lilichokiita kuwa ushawishi wa wanasiasa fulani fulani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaozidi kuchochea makundi yenye kumiliki silaha katika misitu ya Kongo ili wajipe uzito kisiasa au kwa maslahi yao ya kiuchumi, hasa kwa kuchimba madini kiolela. Tangu kuingia kwake madarakani, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza kila mara nia yake ya kufanya jitihada zote zinazolenga kurudisha hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tutamsikia Bob Mwiti, mchambuzi wa teknolojia kutoka nchini Kenya anayeishi katika jimbo la Florida hapa Marekani, ambaye pia ni mmiliki wa kampuni ya Upstate America. Amezungumza na mwenzangu Sunday Shomari juu ya kazi za kampuni yake kufundisha teknolojia pamoja na kutafutia watu ajira kutoka ndani na nje ya Marekani.
Kampuni yangu tunashughulika na mambo ya kufunza watu teknolojia, taaluma ya robotics process automation. Alafu tunafunza teknolojia ya Oracle. Alafu pia tunatafutia watu kazi hapa Marekani, na pia tunaleta wanafunzi kutoka huko Afrika wakuje kusoma hapa Marekani.
Unajua Bobu, unaposema kwamba una kampuni ambayo inatafutia watu kazi. Kuna watu wengi sasa hivi katika bara la Afrika, hasa vijana ambao wanatusikiza kwa wingi hapa, wakitaka kujua hizi kampuni za kutafutia watu kazi zinatafutia watu kazi vipi. Alafu pia kuna ile kitu inawajia kwenye mawazo yao. Kuna baadhi ya kampuni zilikuwa zikisema zinafanya hivyo, lakini zinafanya kazi za kuwadanganya. Wanapelekwa nje ya nchi alafu wanajikuta kwenye matatizo. Labda wewe tuweze, tofauti yako hasa ni nini kusema kwamba kweli mimi natafutia mtu kazi, na kazi gani hasa, au ni kazi yoyote tu mradi amefika hapa?
Hapana, si kazi yoyote. Kazi zenye tunatafutia watu hapa ni kazi za kiteknolojia, taaluma za robotics process automation, RPA, mambo ya robot, na pia teknolojia ya Oracle. Kupata kazi hapa Amerika ukiwa huko kama uko pande za Afrika si rahisi. Lazima upate way of ya kukuja hapa. Hapa ukuja kwanza ufike Amerika, ndio sasa kama uko Amerika ndio uweze kufanya kazi huku. Na kwa hiyo,
kwa sababu kuna vibali vya kazi, kuna visa za kufanya kazi, mahitaji zote hizo na zote zinalipiwa.
Yes, hiyo sasa inakuwa ngumu sana. So vile tunafanya ni kutafuta watu kutoka huko Afrika wenye wanataka kuja kusoma masters in technology. Alafu sasa wakimaliza masters hapa ndio tunaweza sasa kuwatafutia kazi, ndio waweze kufanya kazi hapa Marekani.
Sawa kabisa.
Kwa hivyo huwezi fanya kazi kama wewe ni mwanafunzi. Lazima umalize shule hapa kwanza. Alafu sasa ukimaliza shule ndio sasa tunakutafutia kazi hapa Marekani. Na ni si kazi yoyote, ni kazi za teknolojia, mambo ya Oracle na mambo ya robotics process automation.
Safi kabisa. Sasa basi, kwa kugusia, najua wale ambao wanasoma teknolojia watakuwa wanaelewa vizuri sana ukitamka hayo maneno. Lakini kwa wale ambao hawafahamu pengine, unaposema Oracle ni vitu gani hasa? Unaposema robotics ni vitu gani? Yale maroboti yanaruka juu kule na kushuka chini. Kitu kitu gani waelezi watu.
Okay, kama sasa hiyo mambo ya robot, hiyo ni teknolojia yenye imeanza tu juzi juzi, ijakuwa hapa kwa muda mrefu, na ni teknolojia ambayo ina... Unajua sasa kampuni, venye zina, uwa zinafanya, zina... Watu ndio huwa wanafanya kazi kwa kampuni. Unajua wanaenda kwa kompyuta, wanaeka vitu huko. Lakini sasa venye mambo inaenda, kampuni badala ya kutumia watu wafanye hiyo kazi, wanatumia software robots. Hii si robot yenye unaona kama
kwa TV na michezo
inakama kama mtu. Hapana, hapana. Hii ni software robot.
Ni software ya kwenye kompyuta tuseme.
Iko kwa kompyuta, yeye. Sasa kuweka hiyo software, hiyo robot kwa kompyuta, hizi kampuni zinataka watu wako na hiyo skill.
Uwezo
wa hiyo kazi sasa. Kuweza kutengeneza hiyo robot ndio iweze kufanya hiyo kazi. Na hiyo ndio mambo tunafunza watu na tunawatafutia kazi huku Marekani.
Sawa. Yes. Na ukija kwa upande wa Oracle, mtu ambaye anafanya kompyuta atakuwa pengine anajua. Yule ambaye hajui kabisa, unaposema Oracle ni nini hasa?
Oracle ni system ambayo inatumika sana kwa mambo mingi, mambo ya accounting, mambo ya human resource, mambo mingi sana. Kwa hivyo sisi kama kampuni tunafunza watu mambo ya financials, mambo ya
fedha haya.
Ya mambo ya fedha haya ndio tunafunza, na ndio aswa tunatafutia watu kazi na hiyo tu mambo ya fedha kwa Oracle. But Oracle yenyewe ni kubwa sana, ina mambo mingi sana.
Sawa kabisa. Na kwa maana hiyo basi, ni vipi yule ambaye pengine hajafanya kabisa mambo ya teknolojia, anaweza pia akaingia kwenye fani hii mkamfundisha?
Kama mimi mwenyewe, mimi nilikuja Marekani, nilikuja kama mwanafunzi wa MBA. Na huko Kenya nilikuwa nimefanya accounting. Kwa hivyo mimi sikuwa mtu mwenye ako na mambo ya teknolojia, hapana. Lakini sasa unajua sasa after kumaliza shule hapa, kufanya masters, nikamaliza, sikuweza kupata kazi mzuri na hiyo mambo ya accounting. Sababu kazi za watu ma accountant ni wengi sana hapa Marekani, kwa hivyo kupata kazi ni ngumu. Kwa hivyo sasa ndio nilianza kufikiria mambo ya kuingia kwa teknolojia, maana teknolojia ina watu wengi. Kuna makazi na kazi zinalipa vizuri sana. Ndio sasa nikafunzo hiyo mambo ya Oracle, hiyo mambo ya robotics, ndio sasa nikaweza kuingia sasa kwa hii mambo ya teknolojia. Kwa hivyo mimi mwenyewe, unajua watu wengi sana wanadhani kwenda kuingia kwa teknolojia kama hii ya Oracle ama robotics process automation lazima uwe unajua coding ama programming. No, hiyo mambo hiyo si lazima. Mtu kama mimi hata siezi code. Ndio maana kama uko na hujafanya mambo ya kompyuta, maybe uko na background kama yangu ya accounting, uko sawa kabisa. Si lazima ukue na umefanya mambo ya kompyuta ndio uweze kufanya mambo ya teknolojia kama hii ya robotics process automation ama Oracle.
Naam, sasa namkaribisha Hadija Riami ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Kesi ya kumshtaki rais wa Marekani Donald Trump imeanza katika baraza la Senate jana Jumanne, huku majadiliano yakihusu kanuni katika uendeshaji wa kesi hiyo ambayo ni ya tatu katika historia ya Marekani, kuona kama rais Trump aondolewe mamlakani kwa kukiuka kiapo akiwa ofisini. Doria ya jeshi la Marekani imezuia msafara wa kijeshi wa Russia kutumia barabara kuu kaskazini mashariki mwa Syria, huku kukiwa na mivutano kati ya pande zote, ripoti za kieneo zimesema. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameitaka jumuiya ya kimataifa jana Jumanne kuongeza shinikizo kwa pande hasimu nchini Libya ili kuimarisha sitisho la mapigano na kusonga mbele kwenye utaratibu wa amani.
Hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya waliofanikisha matangazo haya, akiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubairo, kutoka Washington DC Patrick Ndwimana na Hadija Riami, kwa pamoja tunawaageni kuwatakia siku njema.